Мәскәүдә кеше һәм урта эшмәкәрлекне үстерү мәсьәләләре буенча хөкүмәт комиссиясе утырышы узды. Аны Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин үткәрде. Утырышта илдә кеше һәм урта эшмәкәрлекне үстерүнең актуаль мәсьәләләре каралды. Аның эчендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Газпромбанк идарәсе рәисе Андрей Акимов белән очрашты. Алар Газпромбанк һәм Татарстан Республикасы арасындагы хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Әңгәмәдә төбәк территориясендә банкны җәлеп итеп, кайбер проектларны гамәлгә ашыру мәсьәләләре дә кузгатылды. Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин Татарстан матбугаты көне уңаеннан масса күләм мәгълүмат чаралары җитәкчеләре белән очрашты. Ул Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, республика хөкүмәте һәм депутатлар исеменнән журналистларны һөнәри бәйрәмнәр белән тәбрикләде. Үзегезнең хезмәт бурычыгызны сайлаган һөнәрегезнең бай традицияләренә һәм журналист этикасы ныклы нигезләренә таянып үтисез. Моның белән сез киләчәктә дә үз аудиториягезнең ышанычын кадерләү үгезне дәвам итәсез. Сайлауган эшегезгә тугрылыклы булу, осталык, укучыларга һәм тыңлаучыларга, тамашачыларга хөрмәт күрсәтүегез өчен рәхмәт сезгә. Нәкъ менә хөкүмәт, хакимият органнарына, гражданнар, сайлаучылар белән турыдан-туры диалогта торырга, аларны борчыган мәсьәләләрне чишәргә ярдәм итәсез, диде ул. Очрашуда Татарстанның медиа тармагы хезмәткәрләре бүләкләнде. Татарстан матбугаты көне уңаеннан Татарстан Дәүләт Советында журналистларга һәм аларның остазларына багышланган фотокүргәзмә ачылды. Экспозиция белән Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин, Татмедиа Республика матбугат һәм махсус күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев танышты. Фотокүргәзмә геройлары 19 Татарстан журналисты һәм аларның остазлары. Кайберләре инде махкылыкта. Шулай ук Татмедиа 2022-2023 елларда Татарстанның журналистлар династияләре фотокүргәзмәсен тәкъдим иткән иде. Аңа күп еллар дәвамында медиа өлкәсендә эшләүче гаиләләрнең фотосурәтләре кергән. Галиясар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яңа бинасында Татмедиа агентлыгының Бәллүр каләм конкурсында җиңүчеләренә игълан иттеләр. Елның медиа персоналы номинациясендә бүләк Ватан сакчылары федераль фондының Татарстандагы җитәкчесе Гүзәл Удачинага бирелде. Гран-прига Бөек Ватан сугышы ветераны 15 китап авторы Александр Малов лайык булды. Җиңүчеләр арасында безнең хезмәттәшләребез дә бар. Татарстан дәүләт телерадио компаниясенең мәгълүмати тапшыруы җитәкчесе урынбасары, Вести Татарстан программасы мөхәррире һәм алып баручысы Илмира Җәләева журналистикада исем номинациясендә, Татарстан радиосының мәгълүмати тапшырулар шеф-редакторы Ания Габадуллина фәнни технология үсешен иң яхшы яктырткан өчен махсус номинациядә Бәллүр каләм белән бүләкләнделәр. Татарстанда жылыту сезоны узган елның сентябрендә башланып, быелның 16 майында тәмамланды. Республика министрлар кабинетының жылыту сезоны имакларына багышланган утырыш узды. Аны премьер-министр Алексей Песошин алып барды. Тулайым жылыту сезоны нәтиҗәләре уңай бәяләнде. Шулай да жылык белән тәэмин итү изелүгә бәйле аварияләр булган. Көнкүреш газы шартлауларына бәйле гадәттән тыш хәлләр теркәлмәгән. Кешеләрнең сөрем газы белән агалану очраклары күзәтелгән. Ике кеше зыян күргән, ике кешенең агуланып гомер изелгән. Алексей Песошин билеп иткәнчә, кышка әзерлек турыдан-туры халыкның оешмаларының предприятиеләренең энергия ресурслары өчен түләүләренә бәйле. Халыкның торак коммуналь хезмәт күрсәтүләре өчен гомуми бурычы 10 миллиард сумнан артып киткән. Татарстан төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин хисабында әйтелгәнчә, 2025 елның 1 маена коммуналь комплекс оешмаларының газ өчен сорыгы чыккан бурычы 206 миллион сум булган. 2020 елда Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин тарафыннан коммуналь инфраструктураны заманчылаштыруның яңа федераль программасы гамәлгә керде. Татарстанда коммуналь инфраструктураны заманчылаштыруның федераль программасы буенча 2020-2024 елларда 10 муниципалитетта 4,5 миллиард сумлык 67 шара уздырылган, 128 шакрым ызынлыгында шелтәр алмаштырылган, шуларның 66 километры жылык белән тәэмин итү шелтәрләре. 2025 елда коммуналь инфраструктураны заманчылаштыру федераль программасы яшәү өчен инфраструктура яңа ил күләм проекты составына керде. Анага әмәлгә ашыруга 3 миллиард 200 миллион сум каралган. Алексей Песошин йортлар һәм фатирлардагы газ җылылма бастамаларына хызмәт күрсәтүне кадгый контрольге алырга кушты. Игенчеләр язгыш әшүне тиз арада һәм сыйфатлы итеп башкарып чыгу өчен бу көннәрдә бар тырышлыкларын куеп эшлиләр. Республикада 1 миллион 767 мең гектарда чәчү планлаштырылган, шуның 1 миллион 395 мең гектары чәчелгән. Бу барлык мәйданның 79%-ы. Тәтеш районы игенчеләре чәчүне төгәлләде. Кайбыш районда 96%, Апаста 94%, Шестайда 92%, Шүпрәлдә 91% мәйданда эш башкарылган. Кырышчылары Алексеевский, Буа, Яшел Үзән районнарында да кызу темплар белән дәвам итә. 24 майда Никольский авылында узачак Каравон рус халык бәйрәменә быел 15-20 мең тамашачы килер дип көтелә. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Лаеш районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча беренче урынбасары Андрей Карсалов белдерде. Казан халкы бәйрәм урынына автобусларда барып җитә алачак. Җиңү проспектыннан 4 автобус һәм тагын 2-се Мең еллык мәйданыннан китәчәк. Теләүчеләр шатырлар кырып, монда төн куна ала.